Kallid sõbrad, head kuulajad. Me oleme kuulnud väga tõsiseid mõtteid patust, tema olemisest ja tema tagajärgedest. Ja need on sarnased olulised mõtted, mida meie peaksime väga tõsiselt arvestama, sest nendest oleneb meie elu ja meie saatus. Sest need probleemid ulatuvad taevasse. Samuti nagu meiegi elu ei ole mitte ainult ajalik, vaid ka meie elu ulatub taevasse. Me oleme väga palju häid vaimulike mõtteid kuulnud selle aasta alul. Küll evangeeliumi nädalal, küll enne seda ja peale seda. Ja Jumal aidaku, et me võiksime neid mõtteid, mis me oleme kinni püüdnud, ka ellu rakendada. Ja tahaksime veel oma tähelepanu kinkida pühakirja sõnale Rooma kirja 14. peatükis 7. salmis. Sest keegi meist ei ela iseenesele ja keegi meist ei sure iseenesele. Aamen. Inimene on teda ümbritseva keskkonna produkt ja seda väga suurel määral. Meid kujundab, meid ümbritsev elu, olelusvõitlus igapäevase leiva eest, inimsuhted ja kõik see on ju kantud heast ja kurjast. Eriti on see kehtiv inimsuhete kohta. Meie oleme meid ümbritsevate jõudude meelevallas ja sageli nende jõudude mängukanniks. Sellepärast on tarvis meil ka mõista meid ümbritsevate jõudude omapära ja omadusi. Ja kas me olemegi suutelised, kriitiliselt neid hindama? Nad on ju nii erinevad, samuti kui meie kui isiksused oleme väga erinevad. Aga siiski üldiselt võiksime jagada meid ümbritsevaid jõude kahte ossa. Võiksime piltlikult ütelda kaheks leeriks või kahte riiki. Võiksime öelda ka alumiseks ja ülemiseks. Ja nende vahel on, kui jällegi tarvitada pildikeelt, siis ei kellegi maa. Seal on võitlusväli, sest headuse ja kurjuse, ülemise ja alumise vahel on alatine pinge, on võitlus. Nemad kaks ei või ega saa kokku leppida, ega üksteisele järele andes teha kompromisse. Aga inimene armastab elada suurel määral ei kellegi maal. Talle meeldib olla hea ja kurja piiril. Ja ka laste juures meie märkame seda sageli. Ta proovib, kus on äärmine piir, kuhu ta võib veel minna. Ta proovib, kus kohta ta võib minna, kus veel ei ole ohtlik. Ja talle meeldib väga olla seal hea ja kurja piiril võrdlemise lähedale kurjale. Aga kas see ei ole meie suurte inimeste omadus samuti? Need jõud, mis meid ümbritsevad ja seisavad meile lähedal, need ongi, mis kujundavad meie tõekspidamisi. Kas meie tõekspidamised on õiged? See oleks küsimus, millele peaksime otsima vastust. Kui need jõud, mis on meid kujundanud, on olnud ebaõiglased, kas siis meie tõeks pidamised saavad olla õiged? Ja nii mõõdabki inimene enese ümber olevat elu oma isikliku mõõdupuuga, mis on kujunenud temas, aga ta ju ei saa sellega teada, kas olukorrad, mida ta mõõdab, on õige või ei ole õige, kui tema mõõdupuu ei ole õige. Selle pärast on oluline ja tähtis, et meie omaksime elus õige mõõdupuu. Kuidas saaksime kaitsta ennast halvade, mõjude ja kurjuse eest? Inimene on nagu käsn. Ta paratamatult imeb endasse seda, mis teda ümbritseb. Ja kui me pildikeelt juba tarvitame, siis me võiksime ütelda, et kui inimene on madalas, ta on kurjusele lähemal, patule lähemal, nende mõjude keskkonnas, siis ta enesesse imeb seda keskkonda, kus ta on. Aga kui inimene tõsta kõrgemalle, viia puhtamasse õhkkonda, siis ka tema seesmine inimene puhastub. Temasse tulevad paremaid mõtteid. See on ümbruskonna mõju. See on atmosfääri mõju, kus ta on. Kui inimest panna viisakase seltskonda ja kus on kõrgemad, ilusamad, puhtamad tõekspidamised, ka siis tema väline käitumine muutub paremaks, ilusamaks ja osa ka tema seesmisi mõtteid puhastub selle tõttu. See on keskkonna mõju. Meie ei pea mitte oma elus alahindama keskkonna mõju, sest keskkonna mõju on väga tugev tegur meie isiksuse ja käitumiste motiivide kujundamisel. Ükski ei ela iseenesele, sest elu meis ja temas ei kuulu temale, oli meie kirjakoha mõte. Ja see näitab, et tal on võimalus lasta ennast puhastada või rikkuda. Sellepärast peame tundma paremini neid jõude, mis meid ümbritsevad. Meie täna õhtuse üldiseks teemaks oli patu probleem. Ja kõik see, mis inimese elu alla kisub, mis teda jumalikust elust ja headusest lahutab, see on nimetatud patuks. Nii siis, patu ja kurjuse jõudude sund on see, mis meid Jumalast ja meie paremast isiksusest meid lahutab. Kristuse teenimine on meie maisele loomule ebameeldiv, võiksime ütelda kitsendav. Sest Kristuse ja jumaliku tahte täitmine oma elus on patu jõududele, mis meie sees elab, nendele on see kitsendav. See on kurjuse jõudude teene, kui inimene tunneb, et Jumalaga käia on temal kitsendav. Paljud inimesed otsivad vabadust ja vabanemist Jumalast ja tema pojast Jeesusest Kristusest. Aga ometi leiavad nad eest orjuse. Orjuse, mida nad ei ole tahtnud. Nad on leidnud elu, mida nad ei ole igatsenud. Elu, mis on viinud neid surma poole, mis neid lõpuks täiesti lahutab nende enestegi vabadest soovidest, kus ei ole enam lootust. Kui paljude inimeste elus on kustunud lootus, sellepärast, et nad on tunnud, et elu Jumalaga on kitsendav. See on patu jõudude sund. Patu jõudude sunni alt saab meid vabastada ainult Jumala poeg Jeesus Kristus. Ja see on peamine, mida ma tahaksin täna õhtul rõhutada siin patu probleemi juures. Kristus on võitnud surma, mille toob patt inimese ellu. Veel enam, ta viib meid uute jõudude piirkonda. Jeesus Kristus, tulles meie ellu, viib meid jumalikude jõudude mõjupiirkonda. Ta ei jäta meid enam patu jõudude sunni alla, vaid vabastab meid patu jõudude sunnist. Jeesus Kristus on selle pärast ainus lootus patusele inimesele, eksinud inimesele, inimesele, kes otsib elu ja päästmist. Jeesus Kristus on see, kes viib meid välja patust ja surmast, sest surm on patu tagajärg. Ta viib meid kõrgele ülesse poole, suuremasse lootusesse, kuid ta viib meid ka kaugemale nägema, sest Jumalaga käies inimene on võimeline nägema kaugemale. Ta näeb piltlikult jälle üteldas kaugusi kauguste taga, jumalike avarusi, mis lõpeb või üldse mis kaob oma perspektiivis igavesse ellu. Igavesse ellu, mida Jumal annab nendele, kes tema järele lähevad, kes tema armastuse pakkumist vastu võtavad. Inimene vajab siin elus suurt ideed. Ta otsib seda eriti nooruses. Sarnast ideed, mis oleks kõik kaarav, mis vastaks tema küsimused ja mille nimel võiks ta elada või surra. Usklik inimene on seda Jumalas leidnudki. Iga usklik tunneb, et Kristus on tema elu, kellest tema oleneb ja tema, et temast oleneb ka tema tõus ja tema langus. Kas tunneme, et Kristus on meie vabastaja patu jõudude sunni alt? Kui sa täna õhtul seda veel ei tunne, siis olgu sulle teada, sa vajad Jeesust Kristust ja täna õhtul juba. Sa vajad Jeesust Kristust, sest tema üksi suudab sind vabastada patu jõudude sunni alt. Jeesus Kristus, kui ta meie südant täidab, toob meie ellu ökonoomseid olukordi. Ökonoomia on ju majandusliku elu aluseks tänapäeval. Seal, kus otstarbekus tõrjub välja raiskamise, seda nimetatakse ka ratsionaalsuseks. Aga see on ju mõistlik elukorraldus. Kui jälgida inimese ja Jumala vahekorda, siis näeme üllatusega, et siin valitseb ülim ratsionaalsuse printsiip. Kui suurte pingutustega kasvatatakse tänapäeval noort inimest, kui suurte pingutustega püütakse ehitada uut ühiskonda ja tulemused selle juures on siiski masendavad. Headuse ja üllaste tõdede ja puhta elu alus on jumalikus õpetuses ja elus Jumalaga. Ja need, kes seda ignoreerivad, kes sellest mööda lähevad seda kõrvale eites, need peavad elama läbi pettumusi. Nende eesmärgid ei teostu ja nad ei saavuta seda, mida nad on lootnud. Usu tõega saavutatakse minimaalse pingutuse juures siiski maksimaalseid tulemusi. ja eriti inimeste kujundamisel. Sest selle taga ei ole mitte inimlik pingutus ja jõud, vaid selle taga on jumalik meelevald, mis inimesi kujundab. Selle pärast on jumalik tõde vitaalne. Usu ökonoomia, see avaldub kõikjal. Ta päästab inimese lootusetuse ja meeleeite kaosest. Hoiab alles inimese võitlusvaimu ja lootuse. Seega usk päästab inimese elujõud nende hävingust. Usu ratsionaalsus uue inimese kasvatamisel on vastu vaidlematu, sest ta vabastab inimese vanast loomusest Jeesuse Kristuse surmaohvri läbi, mida Jumal tõi meie kõikide eest. Või võtame kuulekuse ratsionaalsus, mis on usule väga omane. See on elukorralduse ja seaduste austamine. Kui lapse käest meie ootame sõnakuulelikkust, siis sinna taha on pandud enam kui sõnakuulelikkus. Sinna taha on pandud õige elukorraldus, sest iga vanema armastades oma last soovib oma lapsele kõige paremat. Ja kui nüüd laps on kuulekas, siis saavutab ta kuulekuse läbi oma elus maksimaalse kasu, mis laps üldse saavutada võib. Samuti ka sõnakuulelikkus Jumalale on usklikule inimesele kõige ratsionaalsem olukord, kõige ökonoomsem tema elus. Sõnakuulmine hoiab inimest Jumala armu juures ja päästab teda paljust halvast. Juba Toomas A. Kempis ütleb need sõnad, mu poeg, kui loobud sõnakuulelikkusest, ütled ka ennast armust lahti. Seega sõnakuulelikkus hoiab meid Jumala armu juures. Ükskõik missugusel kujul meie oleme sõnakuulelikud heale õpetusele, ka lapsed vanematele, see hoiab meid Jumala armu juures. Või puhtuse ratsionaalsus, mis tuleb elavast usust. Juba igapäevases elus on see ajavõit, on haiguste võit, on iluvõit, kuid inimese südames on puhtus, siis täidab seda südant rahu, siis on tema vahekorrad õiged, siis on tema mõtted puhtad, siis on ka tema hing puhas ja puhtas südames on rahu. Ja kui paljudest olukordadest me võiksime rääkida sellel teemal, näiteks kõlbelise elu ratsionaalsus ja nii edasi. Kuid see kõik on ju elu, elu, mis on Jumalas ja tema pojas Jeesuses Kristuses. Ja elu, mis on Jumalas ja tema pojas Jeesuses Kristuses, see elu on surmavõit. See on patuvõit. Eluvõit surma üle ongi kristliku õpetuse sisu. Selles võidetakse kurjus headusest, selles võidetakse ülekohus halastusest, hukkamõist armastusest ja patud kaetakse kinni Jeesuse Kristuse verega. See ongi eluvõit surma üle. Ristiusus hinnatakse elu surmast alati suuremaks. Ehkki surmale mõeldes annab see elule nagu mingi sügava tõsiduse. Meie teeme selle vea, et meie hindame väga kõrgelt elu pealispinda. Seda, mis seal liigub, mida me silmaga näeme, kõrvaga kuuleme ja selles on väga palju tühja tõttamist. Ja just seda peetakse tõeliseks eluks. Kuid elu sügavus on mujal, elu sügavus on Jumalas ja tema armastuses meie vastu ja tema päästes ja tema pojas, keda ta meile annab. Mõned filosoofid on öelnud, surm on eludraama peategelane, aga meie usume ja teame seda, et elu peategelane on Jeesus Kristus, sest temas on elu, mis võidab surma ja patu kui surma põhjuse. Inimene Jumalaga on seega ökonoomne. Kõik ratsionaalne kannab head iseloomu ja kõik hea meie elus on ratsionaalse iseloomuga. Nii siis sünnivad kustumatud väärdused Jumala ja inimese koos elus. Nii kaua kui meie ei küsi, mis on elu tõeline väärtus, arvame, et elame iseenesele. Kuna me peame väärtuseks petlikke ja kaduvaid asju. Uskliku inimest, keda Kristus on vabastanud, ajab kõik Kristuse poole. Kui teda tabab tagakius või mingi katsumus, siis ta pöördub Jumala poole ja palub abi ja jõudu. Kui tal on head päevad ja rõõm ta südames, tänad tema Jumalat, selle armastuse eest, mis tale osaks saab, või võtab tema igapäevast leiba ja toit oma laualt, ta paneb oma käed kokku ja tänab Jumalat, sest ta tunnetab, et ta sõltub kõigest temast. Üks kõik, mis uskliku inimese elus juhtub, rõhutan veel, ajab teda Kristuse poole. Rõõmustades ilusast suvepäevast või kuuldes nähes midagi kaunist, tänab ta kõigest Jumala. Ta tunneb, et ta ei ela iseenesele, vaid elu, mis temas on, on Jumala oma ja seda tahab tema Jumalas elada, et nõnda et see ka Jumalale kuuluks. Selles ongi inimese rikkus, kui ta saab oma elu elada nõnda, et ta elab seda kellegile teisele. Ja siin usklik inimene elab Jumala kaudu Jumalale ja kõigi teiste inimeste õnnistuseks ja õnneks. Ja lõpuks veel see mõte, ükski ei sure iseenesele. On ju imelik mõtelda, inimene võiks surra iseenesele. Kui meie elu pole meie, vaid Jumala and, siis seega on ainult võimalus meie käes, mida antakse meile kujundada. Siis on ka surm, kui see kord saab vaid värav, millest sa läbi viid oma teod ja talendid, mis Issand sulle kord andis. Sinu ustavus ja tema sõna otsustavad sinu saatuse, sinu surma meelevallas üks kord. Surm on kokkuvõtte selle ees, kes andis elu. Sest keegi meist ei ela iseenesele ja keegi meist ei sure iseenesele, sest kui me elame, siis me elame Issandale ja kui me sureme, siis me sureme Issandale. Kas me siis elame või me sureme, oleme Issanda omad. Aamen.